Nou, soos ek hier staan, is ek op vakansie. Kan julle sien? Ek is ek het so 'n midway break gevat om net soos vanoggend die woord met julle te kan kom deel. Wat 'n voorreg. Is baie lekker vir my om dit te kan doen. Is ook lekker vir my om my pa hier te kan hê. Hierso sit die julle sien waar my vooruitsigte lê. Maar dit is ag, vanoggend wil ek net soos met ons deel en my boodskap se titel is net nuwe denke vir 'n nuwe jaar. En die Here is regtig besig om met my te werk oor 'n paar goeters en oor net hoe ek dink oor sekere staf. En ja, so die goed kom nou al 'n rukkie. Ek het 'n boek klaar gelees hier vakansie wat ek nou al 'n rukkie lank mee gesukkel het terwyl ek nou hierso nog op kantoor was, maar hy's dan nou klaar en dit was goed geweest. Ek het geswem saam met my kinders, slaap, gebraai. En ons sal dit weer gaan doen van hier af verder. Maar ek wil net so 'n paar retoriese vrae vra vanoggend. So as jy nou nie die vraag wil antwoord jy hoef nie, dis retoriese vrae. So met ander woorde jy is veronderstel om die antwoord te weet daarvolgens of van dit. Maar wie van ons is lief vir God? Halleluja. 'N Paar van ons darm. Wie van ons is lief vir ons families? Daar's minder wat hulle hande daarvoor sal opsteek. Maar ons is veronderstel om te wees, wie van ons is lief vir ons naaste? En dan, die laaste een is, wie van ons is lief vir ons vijande? Ek weet, dankie Kootie vir jou eerlikheid. Maar, wanneer ons na hierdie vraag kyk, jy weet, as jy by God begin, is dit great, want dit is daar bo en dit is wonderlik, en Here het alles vir jou gedoen, so is maklik om vir God lief te wees. Jou familie, jy weet, hulle is na by jou, en jou naaste, en dan nou en dan, maar wanneer dit kom by ons vyande, en vyande is nou soos mense wat vyande is vir jou. En vir baie van ons gaan dit verskil wat 'n vyand is. Verstaan, 'n vyand vir baie van ons is net soos mense wat soos half sleg praat van ons. Slegte goed van ons sê. En dan bly die vraag staan soos, is jy lief vir daai mense wat jou vyande is? En wanneer ons na die goed kyk, julle kan maar net gaan lees daarso in Matteus 5 en 6 en 7 waar Jesus sy bergrede gee vir die mense. Daar is Jesus se standaard. Jesus sê vir ons uitdruklik ons moet lief wees vir ons vyande. Die mense wat spitevol is met jou. Die mense wat spoeg op jou. Want hoeveel keer is dan sê hy nie soos maar as jy net lief is vir die mense wat vir jou lief het, wat se baat het dit vir jou? Maar as jy soos God wil wees, dan moet jy lief wees vir selfs vir jou vyande. Want die Here laat sy reën val op die goeie en op die slegte mense. Vir hom is hy lief vir almal. Nou, die kennis wat ons kry, wat ons het in die Bybel, kom van Jesus af, obviously. Daar's baie woord in die Bybel, Ou Testament kan jy gaan lees en so aan, maar verskoon my. Like my mamas by hierdie dinge gryp my nou dat ek terug is hierso van haar wat daar minder goggas was. Maar die kennis van God het Jesus vir ons kom toonbeeld. Hy het dit vir ons kom sê, luister, dit is wat jy lees in die Bybel. Hierso is hoe dit lyk. Hierso is hoe al daai goeders wat jy nie so lekker verstaan, dis hoe dit lyk. En Jesus het vir ons 'n model kom wees van dit wat die wet van God is en die profete en almal wat dit gesê het, het Jesus net kom vat en hy het dit soos kom bring vanuit 'n kop ding uit na 'n harts ding en sê soos dan julle het gehoor dat dit gesê is moenie iemand soos kwaad vir geld hê nie, 'n oog vir 'n oog nie. En dan sal Jesus gaan en hy sal daai ding heeltemal soos omdraai en sê maar ek sê vir julle basically soos wees lief vir julle vyande of enige iets wat anderster is as wat die deursnee ding is wat die wet van ons verwag. Nou baie van ons het kennis van God, wat ons uit die Bybel uit kry en wat vir ons vertel is, en ons het stories en ons ouers en die pastoor. Maar ons het 'n mate van daai kennis wat by ons is, wat in ons koppe is. Nou, jou omstandighede, jou kultuur, al daai goeders waaruit jy groot geword het, gaan vir jou 'n sekere denkwyse kweek. Meeste van ons wat hierso sit, is Afrikaans sprekende mense. En as gevolg van daai agtergrond wat ons het, gaan ons 'n sekere konteks hê waarin ons goeters sien, waarin ons goeters dink, waarin ons goeters snaaks vind. Want jy kan uit 'n Afrikaanse konteks uit kan jy 'n ding sê en almal van ons gaan lag. Maar as jy 'n Engelse persoon sit, selfs al kan hy Afrikaans verstaan, gaan nie dit vang hier want hy het nie daai agtergrond, hy het nie daai kultuur wat vir hom so groot gemaak het nie. Maar dis great aan een kant, maar aan die ander kant is daai ding ook 'n probleem. Want jou raamwerk wat jy het van hoe jy hierdie kennis prosesseer is vir jou gegee. Wat voordele en nadele het. Wat Jesus kom doen het, is hy vat dit wat in die kultuur vasgevang is en vir elkeen van ons en deur sy woord kom trek hy ons na 'n plek toe waar ons buite kan daai kultuur, denkwyse en goeters kan kom wat nie is soos wat ons wêreldsiening is. Dis maar die groot woord wat ek vanoggend gebruik vir kultuur en denke en kennis en al daai goeters. Dis jou wêreldsiening. Hoe is jou uitkyk op die lewe? En elkeen van ons, verstaan of jy hier sit en jy dien vir Jesus of jy daar buitekant is, jy dien glad nie vir Jesus, jy glo nie eens in God nie of jy dien vir Mohammed of vir Allah wat ook al of wat ook al. Jy het 'n sekere wêreldsiening as gevolg van hoe jy glo. Nou as jy net bereid is om soos te vat wat jy glo en dit tot op sy logiese volleinding toe deur te dink en te trap. Gaan jy kom by 'n plek waar jy sal sien soos okay, so hierdie is basies wat my wêreldsiening is. Want elke persoon, gelowige, ongelowige, ateïs, moslim, wat ook al, hindoe, het 'n sekere wêreldsiening wat hy sê, "Maar luister, hierdie is hoe dit nou operate, dis hoe dit werk en dis hoe dit gaan werk." Aan die einde van waar ook al jy kom. Nou Paulus sê vir ons in Romeine. En wat ek wil hê ons moet soos net onthou is soos hy praat in Romeine met broeders in die geloof, want hy sê dit daarso. Ek het die Engels hier so en die Afrikaans net sodat julle die kruks van dit vang partykeer en as dit baie beter om soos 'n paar vertalings voor te hou en dan sien jy soos meer van die vleis tot 'n vers. So ek sê in Engels sê dit I appeal to you therefore brothers, broeders, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by the testing you may discern what is the will of God and what is good and acceptable and perfect. Okay, so hy sê, verander jou denke, sodat jy, wanneer daar toetsing kom, kan wys wat die wil van God is, goed, aanvaarbaar en perfect. Die Afrikaans sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdiens. Okay, so daai dit al hierdie goed mooi goed wat hy gesê het, soos daai is net die basic. So met ander woorde, wat is die basic volgens Paulus? Hy sê broeders, by die ontferming van God, julle moet julle hele liggame stel as 'n lewende, heilige, welgevallige offer aan God. Daai is jou redelike godsdiens. So met ander woorde, dis waar jy begin. Wie's daar? Not me. Dis wat hy sien as jou redelike godsdiens begin. Dan vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed of julle denke. Ek sê nou gemoed, soos dan in die boonste, dit gaan oor denke, dit gaan oor hierso. Sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Nou Paulus sê vir ons moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie. Nou 'n goeie vraag om te vra is waar? Waar sê hy moet ons nie aan hierdie wêreld gelyk word nie? In ons denke. Okay, so Paulus sê moenie in jou denke gelykvormig raak aan hierdie wêreld nie, want of ons dit nou wil weet of nie, soos wat ons groot word en soos wat ons gaan deur hierdie wêreld, jy word gebombardeer met denke die hele tyd. As jy wakker word in die oggend op die radio, op die TV, oralster, is dat die hele tyd soos denke wat na jou kant toe kom. En Paulus sê dit al 2000 jaar terug, hy sê moenie gelykvormig raak aan hierdie wêreld se denkwyse nie. Maar word vernuwe deur die vernuwe van julle denkwyse of denkstelsel wat julle het. Nou Hoekom is hierdie denke ding so belangrik vir ons as gelowiges? Weet en as jy soos gaan begin dink aan hierdie ding en jy gaan begin soos net 'n bietjie effort insit oor wat Paulus eintlik soos hierso sê en wat Jesus ook eintlik al vir ons gesê het, maar ons mis dit. Hoekom is hierdie denke ding so belangrik? Ons gaan nou daarby uitkom met 'n bietjie meer vleis aan. Maar soos ek gesê, dit is die kruks van alles in hierdie wêreld gaan oor denke. Hoe dink jy? Jy kan in ander woorde sê, hoe glo jy? Ja, dit is ook dalk, maar dit geloof. En baie van ons is baie keer stupid in hierdie geval dat ons dink. En dit sluit eintlik soos aan by hierdie hele ding. Ons dink baie keer as Christene, man, it's blind faith. Jy glo sommer maar net, want ek moet glo. My pa het gesê ek moet glo, nou sal ek glo, so ek glo. Die Here is hier op baie bladsy. Vir die Here is ons kop en ons hart en ons siel, alles is vir hom belangrik. En hy wil hê ons moet kan sê selfs met ons denke moet ons die Here kan loof en prys. Omdat hy goed is, omdat hy die waarheid vir ons gegee het en omdat alles van hom die waarheid is. Maar hier is die ding, hè, wat ek nou al agtergekom het. Dis vir ons as Christene 'n makliker uitweg omdat ons so vreesagtig is waarvoor. Vir al hierdie denke daar buitekant. Want as ek nou moet buitekant gaan en ek nou gaan staan en ek nou soos dalk een van hierdie denkwyses sien of ondersoek, wat gaan dit doen aan my geloof? Weet, nee, ek gaan nie dit doen nie, want net ook confuse hulle my dewaal. En dis legitimate goed, ek verstaan dit. Maar, dis nog steeds 'n verskoning, gaan nou daarby kom. Ek is op die oomblik besig om, of ek het dit nou klaar gedoen, ek het daar in een van my ou dagboeke, toe ek nog as student was, het ek afgekom, dit is soos, dan skryf ek daar, ek sê vir Daniel, kyk hierdie lightie, wat hier geskryf het, maar dit is so awesome, om te sien hoe net ek soos, en skryf ek daar aan die voorkant van die bladsy, en skryf ek daar so, beware, for the person who reads this, his life will be changed forever. Skryf ek dit daar aan die voorkant. Maar dit was so great, en ek lees daai goeders deur wat die Here soos my gedoen het, en wat die Here vir my gewys het, en net soos hoe, daai tyd was dit blind faith, papie, maar in 'n plek van waar die Here soos, dan sê die Here iets, dan doen ek het, ou. Nou, ek kom weer daar waar ek soos net doen. Nie meer so, ek dink nou meer, want die mense het so heavy alles uitredeneer en soos dink, laat ek het hom net, ek het net gedoen. En daar is awesome goed wat die Here soos daardeur vir my gewys het. Maar die Here het ook daar vir my kom wys, maar hoe my denke verander het van sekere van die goeders wat ek daar so gedoen het en halleluja. Prys die Here vir sy genade wat ook groot is. Maar dit is groot om te sien hoe die Here my verander het van daai tyd af en net elke dag nog steeds aan my bou en my oprig. Maar in daai tyd wat verbygaan. Soos toe dan een van die goed wat ek nog hoor, dit is, jy moet die skrif leer en memoriseer. En toe gaan ons eendag, en my pa was nou weer in Jeffries in vakantie, gaan ons Jeffries toe met vakantie, en dis ook waar die Here my denkwyse verander het. Gaan ek Jeffries toe, toe was my ultimate goal was gewees, om soveel girls te vry as wat ek kon. Aanvanklik, toe ons toe gegaan het. En toe kom die Here en hy gryp net soos in, onthou pa dit nog, ek het nog vir pa gesê, toe na die tyd, toe kom ek aan my pa toe sê, want toe doen die Here soos awesome goed, en toe sê ek soos, ok, nou gaan ek soos, vir soveel mense van die Here vertel, as wat ek kan, en ek het toe nie een girl gevry, die vakantie nie, wat great is, halleluja, maar, dis die Here my denk, wys op ander, maar in die tyd, nou weet ek, ok, nou moet ek soos, skrif memoriseer, en ek weet nie hoekom nie, die Here het geweet hoekom, maar hier is die skrif, in 2 Korintiërs 10, wat ek toe daai dag, ek het soos, ek raad oor en oor en oor gelees, daai hele vakantie deur, maar ek onthou daai ding, en dit is nou in Engels, wat sê, for the weapons of our warfare are not carnal, but it's mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought captive to the obedience of Christ. Okay, so toe memoriseer ek daai stuk. Ek weet nie hoekom nie, maar ek het. En is so awesome. Hoe die Here soos van daai tyd af tot nou die dag toe, soos 'n maand en 'n half terug, toe kom gee die Here vir my nuwe openbaring oor dit. So dis wat die Afrikaans, ek het nou in Engels vir julle aangehaal, want ek het dit nou in Engels geleer, ek het Engelse Bybel. En elkeen van ons, en ek het nooit hierdie laaste stukkie verstaan nie, jy weet soos, wat nou sê in vers 6, want ek het sien, ek het net tot daar soos aan die gehoorsaamheid van Christus, want hierdie laaste deel het ek net soos van like verstaan nie, so toe het ek nou vergeet. En om gereed te hou en elke ongehoorsaamheid te straf, wanneer julle gehoorsaamheid volkome is, nou denk ek soos, ek het net soos vergeet, want ek weet, ek sal nooit soos volkome gehoorsaam kan wees aan God, jy sê, hoe gaan ek enige ongehoorsaamheid kan straf, as my gehoorsaamheid die volkome is, dit doet ek net soos daai, maar as jy dit nou in die context van wat Paulus hier so skryf, en dit wat ek nou vir julle gaan vertel, sien, dan is dit awesome. Ek is so gesaai, ek preek sommer die heel dag vandag vir julle. Nou Paulus kom, en hy sê, onthou julle nou daar in Romeine 12, julle moet julle denke vernuwe. Nou, hoe pas jou denke vernuwe van Romeine 12 hierso by 2 Korintiërs 10 in? Ga julle nou wys. Paulus sê 'n paar goed daarso. Hy sê, en ek haal net soos die woorde aan. Daar's 'n struktuur van dit wat hy daar gesê het in 2 Korintiërs 10. Die eerste een is in Engels is stronghold, soos die boonsteen. Onder dit arguments, onder dit, every high thing, en dan onder dit, that raises itself against the knowledge of God. Waaroor praat Paulus hierso? Die hele context van 2 Korintiërs 10, daai stukkie wat ek nou vir julle gekwoteer, wat sê hy soos, for the weapons of our warfare. So hy praat hierso oor oorlog. Waar is die oorlog? Dis in die geestelike realm. Okay? Maar jy wys op die regte plek. Die oorlog, soos wat hy dit daar so uitsit, dan is by daai goed. Nou die afgelope jaar en 'n half vir die Here moes vir ons kom sê, my en vir Daniel, he's training our hands for war. Wat oorlog? Sien julle vir my enige Osama bin Laden stories doen hierso? Nee. Geestelike oorlog. Om effektief te wees in die geestelike realm. En dit wat die Here soos in ons kom doen in die afgelope jaar en 'n half is ongelooflik. Net oor dat ek kan sien hoe ignorant ek was, regtig stupid. Die Here sê nie verniet in sy Bybel of in die woord soos my people perish because of a lack of knowledge nie. Net soos dit hy wil weet nie. Nou, baie van ons weet van strangles, 'n vesting in Afrikaans. 'N vesting is 'n ding en ons sê baie vir mense as jy sien dit maklik in iemand. As jy 'n bietjie tyd spandeer dit saam met iemand, dan sal jy soos byvoorbeeld nou sê maar daai ou, hy het 'n stranghold van pornografie. 'N vesting van pornografie in sy lewe. Iets wat hom vashou. Wat jy kan sien, as 'n buitestander. En so is daar soos vestings in baie van ons lewens al opgerig. Nou, daai is soos die bokant en jy weet, Paulus praat ook soos, wanneer hy sê, wanneer ons oorlog is teen die geestelike realm, en sê, daar's powers and principalities of the air, daar's soos goeters daarbo, wat ons nie kan sien nie, ek sê nou bo, maar hier so in die ongesiene realm hier rondom ons, wat hierdie type goeters gebruik, om vestings te maak. Nou, gaan nou bietjie verder gesels, oor daai ding. So die stronghold is die boonste ding, dis daar waar die vesting al gevorm is. Maar net onder dit is daar argumente. Net onder dit is daar high things against the knowledge of God. Okay? Nou wat's a high thing? Wat's a ding wat homself oplig? Dan ons dink dat dit soos hierdie groot demon wat nou uitspring en sê, "Wah! I'm a high thing. Hier is ek." Maar dit is nie dit nie. Enige iets wat homself verhewe bo kan die kennis van God. En wat is die kennis van God? Was my Bybel, daar lê. Hierso, hierin, is die kennis van God. So elke argument, elke hoë ding, wat homself verhewe bokant hierdie waarheid, dis 'n hoë ding. So met ander woorde, Kom ons vat een van die groot vestings wat verander het die hele denkwyse van die hele wêreld. En dan stap daar 'n ouetjie na die wat sê eilande, amper sê Camden Islands. Nou vergeet ek die name. The Mysterious Islands, maar anyway. Hy stap so toe en hy kom aan, maar hy het 'n sekere denkwyse in sy kop gehad wat al daar geplaas is, wat hy nou soos aangedink het, iets wat dit self verhewe het teenoor die kennis van God. Die oomie, sy naam is Charles Darwin. Hy stap en hy dink, maar hierdie hele creation ding van 7 dae, 8, 6 dae, wat die Here soos die hele alles gemaak het en so aan, dan, hy weet nie so lekker nie. Kan daar nie, en daar, net daar, kan daar nie, dalk, is daar 'n hoë ding wat homself teenoor die kennis van God beginne oprig. Okay, en ek gaan nou nie eers die res van die storie, julle ken die res van die storie. Dit is waar evolusie soos begin het. In wat? Soos iemand wat net gesê het, "Wow, hierso is dit alles." Nee, dit het begin in die denke van een ou. Een ou het 'n denkwyse begin wat gedoen het? Wat homself loodreg opgestel het teenoor wat? Die kennis van God. Een verkeerde denk dingetjie wat hy nie wat mee gedoen het nie. He did not take that quote thought obedient and make a subject to Christ. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het daai ding entertain, hy het daai ding soos lewend gehou en hy begin dink en die ding het begin nadat dit 'n hoë ding was wat homself teenoor die kennis van God gestel het en hy hom nie onder Christus onderwerp het nie, het daai ding 'n argument begin word. Nou is dit 'n argument in my kop. Nou sit ek nou begin ek hierdie ding. Ja, maar hierdie en nou begin allerlei goeders bykom wat nou soos lyk, ja, maar dit lyk cool, verstaan? Hier is ons 'n vink en hierdie vink het so 'n klein bekkie. Nou, volgende keer dat hy so groot bek, so, ah, haleluja. En dan sê hulle nog haleluja ook, nê, nee, want prys die Here, want dit is nog die Here se goed wat hy mee besig is. Volgens sy kop. En dan na arguments, maar daarin sy denkwyse was toe hy daar aangekom het by daai eilande was glad nie meer Bybels nie. So, moenie daaroor Maar nadat dit argument geword het, dan word dit 'n vesting. En daai vesting, julle kan sien wat gebeur met 'n vesting. So, verstaan julle die hele beginsel van hoekom hierdie ding wat Paulus gesê het in Romeine 12 van vernuwe jou denke, hoekom dit so belangrik is? Dit is geestelike oorlogsvoering van die woord Goa. Om jou denke te vernuwe en te word soos God se denke. Nou, hoe lyk jou denke op hierdie oomblik? Nog 'n vraag is soos, hoe lyk jou denke op alle areas van die lewe op hierdie oomblik? Dit is nou vreeslike klomp goeters wat jy kan dink. Hoe lyk jou kennis van God op alle areas van lewe in jou lewe? Maar om dit nou maklik te stel, nie sulke groot vrae te vra nie, is wat glo jy? Daar is die vraag. Wat glo jy? As jy vir 'n nie Christen gaan vra vandag. En jy sit hom op die spot. Jy sê retief, wat glo jy? Dan gaan dit en hy sal uitkom by Jesus en die kruis en so. En is fyn, wat gaan jy glo? En dan kom die kikker. Hoekom? Hoekom glo jy dit? Daar gaan meeste van die Christene uit die bus uitval, want as Christene, ons wil nie dink nie. En ek sê nie almal is so nie, ons wil net glo. Alwin is rof al binne, my blom, ek is jammer, vergewe vir my. Maar, wat glo jy? En hoekom glo jy dit? Nou, baie keer dan weet ons nie regtig wat ons glo nie. Dit is hoekom Bybelskool so belangrik is, mense. Wat ons aanbied. Om jou denke te vernuwe. En dit gaan nie noodwendig net oor die woord nie. Okay? Dit gaan nie net soos, Bybelskool is nie net, jy lees Genesis tot Openbaring en dit is Bybelskool. Daar's 'n klomp denke. denkwyse is, wat hulle self al teen die kennis van God opgerig het, en ons as Christene is net te lui, dalk, of te bang, om daai goeters te engage. Om daarin te gaan en te sê, hey, hierso is wat jy glo, persoon X. Maar, en dan, met rationele, regdenkende, feitgestaafde goeters, daaruit te kan sê, hoekom sy argument geen water hou nie. Ons is beteken bang om dit te doen, want ons is bang hulle confused ons. En die enigste rede oor hoekom ons dit sal kan gebeur is, as ons nie regtig weet wat ons glo nie. As jy nie weet hoekom jy glo en wat jy glo is die waarheid nie. En het regtig weet in jou kop en in jou hart. Hoekom? Kyk, in Petrus sê die volgende, 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig dan die Heere God in julle harte, okay, so die hartsding, maar dan sê hy ook, maar wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Met behoud van 'n goeie gewete, sodat die saak waaraan julle hulle van julle kwaad spreek, soos die van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Ek het daai tweede versie bygesit, sodat julle nou kan iets sien. So onthou net, ek wou eintlik net soos vers 15 gegee het, van, as iemand rekenskap van jou vra, dan moet jy soos kan vir hom rekenskap gee oor die hoop wat daar in jou is. En nie net soos regtig rekenskap kan gee van die hoop wat daar in jou is. Nou, ek het 'n vriend en ek praat baie keer van hom, maar hy, dit pas goed in die vanoggend so ek gebruik het. Hy was een van hierdie ouens. Hy was vreeslik bombasties amper, kan jy sê, in sy wyse van doen. En wanneer ons soos by 'n plek was, en as 'n klomp mense wat gepraat het, al was ons 'n groep mense, dan sal hy met sy bah, en wat hy sê, dan is jy so af, net omdat jy nie seker is, oor wat jy glo en wat jy dink, omdat hy dit met soveel oortuiging vir jou stel, dan is jy so af, dan bly jy stil, want jy, hy is dan nou so oortuig. En hoeveel keer, man, dan is daai wat hy gesê, is die absolute grootste bollie wat hy gesels het, man, dit is glad nie waar, he. Maar niemand het hom tegengegaan nie, omdat hy dit so met soveel oortuiging gestel het. Maar kan ons met soveel oortuiging stel, hoekom ons glo wat ons glo? Of is ons aan mekaar op die agtervoet en timid? Nou, terug by die boek wat ek gelees het die vakansie. Dit die boek het gegaan oor Islam. Die boek se naam was Unveiling Islam. En twee ouens, die kleinere broers, hulle het geskryf na 2001 se World Trade Center ding. Want toe wil almal nou weet. Hulle is twee moslems groot geword in die Midde-Ooste en so aan, en toe is moslem groot geword, maar toe het hulle Amerika toe getrek en toe het een Christen, wat nie bang was vir die denkwyse nie, ge-engage. En hulle het saved geraak. Hy en sy broer. En vanuit daai perspektief, skryf hulle nou net soos, en wys vir jou net soos, wat glo moslems? Daar is die vraag, mense. Wat glo moslems? Sien met Mohammed, en ek weet van Allah, en so. Reg, dis maar myne ook gewees, ek sê nou nie, dit is maar ek ook gewees. So af, ja, iets met dit te doen. Maar ons kan nie intellectueel met 'n moslim gaan gesels oor hoekom sy denkwyse verkeerd is, want ons weet nie wat hulle dink. En die deursnee moslim, hy gaan meer van jou christenskap weet as wat jy weet van sy moslim. Nou, ag, ek net soos vinnig vir julle sê oor die moslim denkwyse en wat dit is. Ja, Mohammed en Allah, en dit is so. Wat hulle glo is soos, Allah is God. Die groot God. En hier is nou die groot ding wat ons moet verstaan. Daai Allah en Jehovah, soos wat ons vir die God die Vader, dit is nie dieselfde God nie. Ons as Christene is dit eens, die moslims is dit ook eens. Okay? So daar is 'n groot groep wat sê, "Ja, maar almal dien dieselfde God." That's new age. Dis weer 'n heel ander denkwyse. Okay? Die new age geloof sê, "Man, alles is ja, jou God, maak nie saak nie, klomp paai om by God uit te kom, God is God." Denkwyse, okay? Dit is weer 'n ander een. Maar 'n moslim en 'n Christen is dit eens dat hulle God Allah en ons God, God die Vader met Jesus Christus sy seun is nie dieselfde God. Nou wat hulle glo, want hulle glo in die Torah. Okay? Die moslems. Die eerste 5 boeke van die Bybel. Dit is deel van die moslems se Koran. Okay? Hulle glo in die profete. So met ander woorde, dit wat na die Torah gekom. Hulle glo in Jesus dat hy bestaan het en dat hy 'n profeet was, nie die seun van God nie, 'n profeet. En hulle glo in die gospel. En dit is 'n goeie vraag om te vra. As hulle dan al daai goed glo, wat glo hulle, hoekom glo hulle nou iets anders as wat ons glo? Wat Mohammed kom doen het, is hy het so 600 jaar na Christus, het hy opgestaan en hy het soos begin om weer eens daai, soos wat ek gewys het, daai hoë ding op te rig. En sy denkwyse was 'n ding gewees, hy het soos hierdie openbaring gekry en gedroom, wat ook al, maar klomp sources en hy self sê dat hy het op 'n stadium self gesê, maar hy dink hy's demon possessed. Want hy sal soos die drome en allerlei sulke goed, maar hy sal val op die grond, hy sal skuim by die mond en hy sal ruk en al sulke goeders. So, my anyway, guys, nou, jy moenie dit vir 'n moslim gaan sê nie, okay? That's not the way of love. Okay? Dit is nie wat ons doen nie. So moenie net soos probeer luister en sê soos, okay, ek het dit. Daai, jou fool, hoe kan jy dit glo? Gaan nie werk nie. Okay? Hulle glo al hierdie goeters, maar 600 jaar na Christus, toe kom Mohammed en hy kry nou al hierdie openbarings en so aan en wat sê hy? Hy sê maar die Christene het al hierdie goeters gaan verdraai. Al hierdie stories is verdraai en hy bring nou van Allah af as sy profeet die finale openbaring van hoe dit veronderstel was om te wees. So met ander woorde, hulle glo al daai goeters min of meer, maar hulle weet volgens wat hulle glo, dat dit wat Christene gedoen het aan daai boeke en so aan, hulle het verander. En wat Mohammed gesê het, daai was waar. En dan het hulle al hierdie goeders wat hulle soos daar rondom soos glo en bou en so aan. Maar ek gaan nou nie te veel daarop stil staan nie. As julle wil, julle kan die boek, of jy die naam van die boek gee, of julle kan, as my vrou klaar is, dan kan julle dit leen by haar. Maar ek sê maar vir ons 'n klomp koop, dat ons hy goed, want ons moet begin hierdie goeders weet, mense. Christenskap is op die oomblik die grootste geloof in die wêreld. Okay? Christenskap in die generiese term. Okay, ek want baie mense sê hulle is Christen en dan doen hulle shocking stuff. En daai by the way is een van die groot goeters hoekom moslems nie glo ons God is God nie. Want hulle sê, kyk, hoe lyk die mense wat julle God dien? Dit wat julle God sê, veronderstel is om te sê en dit wat hulle doen is soos glad dieselfde ding. Maar 'n moslim wat in Allah glo, maar is nou vrees ding. Dis hoekom 'n moslim se moraliteit is 100 keer beter as 'n deursnee Christen se. En hulle lyk op oogopslag soos awesome mense, want dis 'n morele ding en Satan het geen probleem met mense wat moreel is nie. Anyway, daai dag gelaat. Weet ons wat ons glo? En weer eens die vraag is hoekom ons dit glo. So hulle sê Christene het hierdie ding verander. Gaan jy vir hom kan verduidelik hoekom dit nie die waarheid is? En in daai boek is dit great, soos daar's ouens wat 200 jaar na Christus geleef het. Wat geskryf het oor Christus. Soos wat dit as 'n buitestander wat nie 'n Christen was nie oor Christus en sy volgelinge geskryf het, soos wat die Bybel dit sê. Okay, so daar's sulke buite Bybelse goeters wat daar is, wat voor Mohammed nog eens gebore is, 400 jaar voor hy gebore is, bevestig het, hierdie is die waarheid. Anyway. Maar dis wat ek sê, ons moet ons denke begin vernuwe. Ons moet begin dink soos 'n Christen. Ons moet begin dink soos iemand wat vir God in verstand, in hart en in leefwyse verteenwoordig. Johannes 1 vers 29 en ek is amper klaar vanoggend. Sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: "Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld kom wegneem." Nou hoekom dit? Elke liewe godsdienst is 'n godsdienst van doen behalwe Christendom. Om by God uit te kom nou, verstaan? Christendom is ook 'n doen godsdienst vanuit daai liefde, vanuit daai plek van ek het my lewe vir die Here gegee, so nou sien ek sy koninkryk kom doen. Okay, dit is daai ons doen daai. Maar die ander godsdienste is 'n plek van ek moet doen sodat ek kan uitkom by wat ook al my God is. Die moslim is presies dieselfde. Geen moslim het sekerheid van geloof nie. Geen, nie eers Mohammed nie. Hy het gesê, hy weet nie wat Allah met hom gaan doen nie. Want Allah is so soewerein, hy is so ver verhewe bokant hierdie aardse dinge, dat hy het in sy hand alle mag om te sê, nee, maar jy, waar gaan jy of nie. So selfs hy, en die enigste manier, volgens die Koran, hoe jy sekerheid van geloof kan hê, is deur jihad dood te gaan. As iemand wat in heilige oorlogsvoering dood gaan. Hoekom dink julle is moslims so fanaties? As die enigste wesenlike denkwyse wat jy in jou kop het, om by God uit te kom, jou God, is om soos te sterf vir hom in combat. Hoekom gaan jy dit nie wil doen? En dan, die wat nou nie daai doen nie, dan is daar nou hierdie ander ding, soos jou goeie en jou slegte dade gaan eendag geweeg word. En dan moet jou goeie dade, jou slegte dade, uit oorlê of oortref. Dan gaan jy kan hemel toe gaan, paradise toe gaan. So dis hoekom die ouens, wie se lewens, en hulle het al soveel verkeerd gedoen, want hulle weet, hulle gaan nooit in hulle hele lewe genoeg goeie dade by mekaar maak, om die slegte dade uit te kanselleer. Hulle gaan vir jihad. Want dit is die enigste manier hoe hulle dit sal kan doen. Die ander wat goeie moslims is, wat goeie lewens gelei het, genoeg geld gegee het vir die armes, genoeg goeders gedoen het, hulle mag dalk 'n hoop hê om meer goed te gedoen het as sleg. So hulle gaan in die hemel kom, maar hulle is nog steeds nie seker daarvan. So as jy vir hulle, vanuit daai denkwyse, as jy 'n vertroue kan wen by iemand met 'n ander denkwyse as wat jy het, maar jy verstaan wat jou denkwyse is, en jy kan vir 'n moslim sê, luister, nadat jy nou eers al daai besware, want hy het 'n klomp besware teenoor Christendom in geheel en die crusades wat ons gedoen het as Christene wat absoluut verkeerd was, is 'n groot deel daarvan. Okay? Ons het net soos jihad omgedraai. Ons het Christen jihad gepleeg daai tyd in die crusades van so 1000 na 1200 na Christus. Verkeer een. Amper gaan ek loop my sakkie los ek veel. As jy kan met 'n kognitiewe denkwyse wat so is, vir daai ou al sy besware uit die pad uit wegruim, dan kan jy die beste nuus wat daar ooit is met hom deel. En sê, luister, daai Jesus, hy het die sonde van die wêreld weggeneem. Jou ook. En as jy jou geloof in hom sit, dan gaan jy die ewigheid kan beërf. Maar dan kan jy vir hom sê, luister, as Allah 'n absolute, soewereine, regverdige, just God is, dan kan hy nie enige sonde ongestraf laat bly nie. En as jy deur bietjie beter werke te doen as wat jou slegte werke was, nog steeds in die hemel kan kom, dan sê jy eintlik soos, al daai verkeerd wat jy gedoen het, solank jy net beter gedoen het as wat jy verkeerd was, al daai goed wat jy verkeerd gedoen wat sonde is, sê Allah, ag, dis okay. So hy kan nie regverdige judge wees, as hy nie enige sonde judge nie. Maar Jesus Christus, die regverdige seun van God, hy het gekom, en hy het die absolute regverdige God, wat daai bestraf vir ons moes gegee het, op Christus laat kom, sodat ons dit nie hoef te hê nie. Al wat ons moet doen is, ons moet glo in Christus. En as ons kan kom by daai plek, waar ons met moslems kan gesels, oor 'n denkwyse, iets wat homself opgelig het, teenoor die denke van God. God, ons God. En jy kan begin om sy vertroue te wen en hy kan na jou luister. Maar dis hoekom ons moet eers verstaan hoe hulle dink. Jy moet eers verstaan, soos jy kan nie na 'n moslim toe gaan en vir hom sê, yes, yes, yes. As jy jou linkerhand na hom toe uitsteek, gaan hy nooit met jou gesels nie. Nou die dag stap ek, nou is die Here hier in my hart besig, nee, soos, maar daar's soos mense, want jy lees in daai boek, soos daar's mense wat hel toe gaan omdat hulle nie van Christus gehoor het nie, of hulle het nie vir Christus nie. En dis 'n ewigheid. Vir ewigheid gaan iemand sonder Christus leef weg van God af in die hel. Nou stap ek by Salem op pad na Daniel toe. Nou stap 'n vrou met haar hele pakkie aan. Wonder wat sy geloof is sy, nê. Nee. Nou dink ek soos nee, maar ek moet nou vir haar gaan sê. En ek stap na haar toe en eers sy groet vriendelik en so aan en ek sê te vir haar Jesus loves you. He's died for you on the cross, pay for your sins. Nou gaan ek dit so af. Nou sê ek dit en is asof sy net soos sy het my gegroet en sy was vriendelik en toe ek daai goed vir haar begin sê, toe raak sy so stokstyf en sy stap net so aan met hierdie mal man wat hier so langs haar praat. Lees ek nou hierdie boek. Toe sien ek soos omdat ek hulle kultuur en hulle godsdienst verstaan nie, het ek 'n taboe gepleeg. Ek as man het met 'n moslim vrou gesels sonder haar man wat teenwoordig is. Jy kan nie dit doen nie. Want dit is verkeerd volgens hoe sy dink, volgens hoe hulle denkwyse is. So, maar anyway, ek was net vol die lig het ek asseblief hoor tog net iets wat ek sê. So sy het ten minste vir haar man gesê, "Hy was hierdie mal Christen wat my toe gekom het vandag." Maar anyway, ons moet dit goed te begin verstaan. En as ons kan kom by daai plek waar ons vir moslems en vir enige ander persoon kan verduidelik the doctrine of substitution. God het 'n substituut gemaak vir ons sondes. Jesus Christus. Daai is die waarheid mense en daai is die beste ding wat hierdie hele wêreld ooit kan hoor. Maar ons moet 'n voet in die deur kry. Ons kan nie net soos dom wees van hierdie staf nie. Maar dis hulle met denkwyses in ons lewens. Daar gaan 'n ding kom en dit gaan homself soos verhewe teenoor die denke van God in jou lewe. Jy moet daai ding gevange neem en jy moet dit soos onder die voete van Christus werp. So met ander woorde as jy 'n probleem het met pornografie, dan gaan die gedagte kom soos ek wil nou. Gedagte. Ding wat homself die Bybel sê nee, jou enigste desire is vir God. Jy het net God nodig. God is die lewende water. Hy is die een wat vir jou lewende water gee. Dan neem jy daai goeters gevange, daai gedagte en jy spreek die woord van God in daai plek in. Dis hoe ons denke vernuwe. Jy maak jouself vol van die woord van God wat sê, hierdie is die gedagte, ek hoor dit, maar die woord sê God is liefde. Jy gee my hart. Halleluja. Kom ons staan saam. Ek gaan vanoggend vir ons bid. Vader, baie dankie dat ons kan kom, Here, en dat ons weet, Here, dat u woord die waarheid is, Here. Here, dat daar geen ander skrif in die hele wêreld bestaan, Here God, wat in sy totaliteit, Here, soos wat die Bybel daar is, so bewaar is, Here, met historiese dokumente en historiese goed wat gebeur het, soos wat die Bybel is, Here. Daar is nie eers 'n close second nie, Here. Dit is absoluut verhewe bo alles, Here, omdat dit u woord is en u waarheid, Here. Vader, ons kom bid, Here, dat ons as Christene, Here, ons denke kan vernuwe in hierdie nuwe jaar. Vader, dat ons sal weet wat ons glo, Here. Dat dit wat ons glo is die waarheid. Nie net omdat ons dit glo met blind faith, Here, maar dat u dit vir ons kan kom wys, Here, deur allerlei ander goeters ook. En Vader, dat ons kan begin om te verstaan hoe ander mense dink, Here, maar dat ons in daai plek, Here, kan inkom en vriendskap bou, Here God, en u, net u gospel, Jesus Christus, met hulle kan deel. Die perfekte lam van God, wat vir ons geslag is, sodat ons kan lewe en lewe in oorvloed. En dat ons nie hoef bang te wees vir enige skale, van het ek genoeg goed gedoen, het ek genoeg soos wat ook al gedoen nie, maar dat ek net kan weet, my hoop is in Christus Jesus, die lam van God, wat die sonde van die wêreld weggevat het, en ook myne. En daarom kan ek die hoop wat in my is, verdedig. En Vader, ek bid Here dat elke van ons by daai plek sal wees, waar ons kan staan, Here God, en sê, Here, hier is ek, ek is vuil en sleg, ek weet, as mens, maar Jesus Christus se bloed, maak my rein en skoon. Vader, en ek bid Here vir elke hart wat hier so is, Here, wat vasgevang is in denkwyses, Here, wat nie goddelik is nie. Here, ek bid dat u Gees sal kom oopbreek, Here God, waarheid, Here. Here, dat u woord sal kom, Here, en elkeen van daai vesting sal kom afbreek, Here. Elkeen van daai argumente sal kom weer lê, Here God. En elkeen van daai hooggoed wat opgerig is, Here, vir ons sal help om daai goed te gryp en dit onder die voete van Jesus Christus in te sit, Here. In die naam van Jesus, Here. En Vader, baie dankie vir u liefde wat vir ons so groot is. En daarvoor eer ons u vanoggend in Jesus se naam. Amen.